สวัสดีค่ะพบกับรายการคณาจารย์ส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์นะคะวันนี้เป็นวิชาเอกธุรกิจการเกษตรค่ะพบกับดิฉันอาจารย์ปิรันธนาแป้นปลื้มนะคะวันนี้จะพูดคุยกันเรื่องการจัดการฟาร์มสัตว์น้ำนะคะการจัดการนะคะนับเป็นปัจจัยที่สำคัญที่นำไปสู่ความสำเร็จของการประกอบธุรกิจรวมทั้งการประกอบธุรกิจฟาร์มสัตว์น้ำเกี่ยวกับการยอมรับความจริงในข้อนี้กับคำถามที่ว่าการจัดการได้มีความสำคัญมากขึ้นหรือเปล่านะคะและทางสู่ความสำเร็จของธุรกิจในปัจจุบันเนี่ยผู้จัดการฟาร์มต้องใช้ทักษะการจัดการแล้วเวลาในการจัดการมากกว่าการจัดการฟาร์มในอดีตรุ่นพ่อรุ่นแม่หรือเปล่านะคะแม้ทักษะที่ทุกคนมีความเห็นต่างกันก็จะต้องยอมรับความจริงว่าการจัดการปัจจุบันเนี่ยมีความยุ่งยากมากขึ้นการทำฟาร์มสัตว์น้ำในอดีตของไทยเป็นการทำกิจการฟาร์มเพื่อยังชีพผลิตเพื่อตอบสนองความต้องการของครอบครัวเป็นส่วนใหญ่นะคะหากมีผลผลิตเหลือเกินความต้องการแล้วเนี่ยจะในครอบครัวจะนำมาทำการค้าแลกเปลี่ยนนะคะต่อมาค่านิยมของการเป็นอยู่เปลี่ยนแปลงไปตามมุ่งหวังผลประโยชน์ทางเศรษฐศาสตร์ประกอบกับประชากรของประเทศเนี่ยได้เพิ่มมากขึ้นการผลิตทุกอย่างก็เชื่อมโยงกับการค้าหมดนะคะการผลิตทางการเกษตรจึงมีจุดประสงค์เพื่อทำการค้าและการผลิตตามความต้องการของตลาดภายในและก็ต่างประเทศในแง่ทั้งปริมาณและก็คุณภาพกิจกรรมการผลิตสัตว์น้ำก็เปลี่ยนแปลงไปสู่การผลิตรูปธุรกิจนะคะมีการลงทุนและก็ใช้เทคโนโลยีสูงขึ้นและนำเอาวิทยาการการจัดการเข้ามาใช้ในการจัดสรรทรัพยากรและก็บริหารการผลิตการตอบสนองการผลิตในเชิงธุรกิจประเทศต่างๆที่พัฒนาแล้วรวมทั้งประเทศที่กำลังเติบโตสู่ประเทศอุตสาหกรรมใหม่มีลักษณะการพัฒนาการผลิตที่คล้ายคลึงกันใช้เครื่องทุ่นแรงมากขึ้นนะคะปรับปรุงเทคโนโลยีการผลิตอย่างต่อเนื่องขยายอัตราการลงทุนต่อหน่วยแรงงานเพิ่มจำนวนการขอสินเชื่อขยายขนาดของฟาร์มนะคะใช้เทคนิคการตลาดใหม่ๆแล้วก็ทั้งหมดนี้ทำให้มีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นด้วยแต่ก็ทำให้มีประสบการณ์การจัดการใหม่ๆเพิ่มพูนขึ้นเสมอนะคะธุรกิจฟาร์มสัตว์น้ำหมายถึงอะไรนะคะก็คือหน่วยธุรกิจที่ประกอบด้วยการผลิตและการจัดจำหน่ายผลผลิตสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์แปรรูปหรือผลิตผลผลิตพลอยได้นะคะจากกระบวนการผลิตในกระบวนการผลิตและการจำหน่ายมีการจัดการเข้าไปเกี่ยวข้องเพื่อให้กิจกรรมทางธุรกิจฟาร์มสัตว์น้ำเนี่ยประสบผลสำเร็จบรรลุเป้าหมายที่กำหนดแต่แรกธุรกิจฟาร์มสัตว์น้ำปัจจุบันไม่ได้มุ่งหวังเพียงการผลิตสัตว์น้ำเพียงประการเดียวนะคะฟาร์มสัตว์น้ำเนี่ยจำนวนมากดำเนินกิจการผลิตลักษณะกิจกรรมผสมผสานมีการผลิตผลมีการผลิตนะคะผลผลิตหลากหลายแล้วก็เพียงแต่ว่าผลผลิตส่วนใหญ่เนี่ยจะมาจากสัตว์น้ำกิจการผสมผสานนะคะผลิตแบบแพร่หลายมากขึ้นในปัจจุบันพร้อมให้ผลผลิตในทางที่เพิ่มเสถียรภาพทางเศรษฐกิจมากกว่าการผลิตอย่างเดียวนะคะจากการเชื่อมโยงการผลิตหลายกิจการให้เป็นหนึ่งด้วยวิธีการบูรณาการอันชาญฉลาดเนี่ยมีผลให้การใช้ทรัพยากรมีประสิทธิภาพสูงเพิ่มผลผลิตสูงขึ้นและลดต้นทุนการผลิตต่ำลงนะคะการทำธุรกิจฟาร์มสัตว์น้ำของไทยในอดีตที่ผ่านมาเป็นการทำกิจการฟาร์มเพื่อยังชีพแต่พัฒนาทางเศรษฐกิจของประเทศนะคะซึ่งเชื่อมโยงกับการค้าโลกทำให้ธุรกิจผันตัวเองเนี่ยไปสู่การผลิตเชิงธุรกิจซึ่งแสวงหาผลกำไรธุรกิจฟาร์มสัตว์น้ำต้องมีการแข่งขันกันมากขึ้นเรื่อยๆเกษตรกรที่ทำการผลิตสัตว์น้ำได้เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการผลิตไปจากเดิมเพื่อเข้าสู่กระบวนการแข่งขันนะคะก็คือ1อาจจะเป็นเรื่องของเกษตรกรเนี่ยให้ความสนใจต่อการเคลื่อนไหวของราคาผลผลิตและปัจจัยการผลิตต้นทุนแล้วก็ผลกำไรจึงให้ความสำคัญกับการปรับเปลี่ยนแผนแล้วก็กลยุทธ์การผลิตเพื่อตอบสนองต่อราคาผลผลิตนะคะการขยายการลงทุนเพื่อมุ่งหวังผลกำไรหรือรายได้เพิ่มมากขึ้น2ก็คือว่าเกษตรกรเนี่ยสนใจแล้วก็ยอมรับวิธีการใหม่ๆเพื่อได้รับผลผลิตเพิ่มสูงขึ้นหรือตอบสนองการผลิตผลผลิตที่ต้องเป็น ความต้องการของตลาดนะคะหรือเพื่อทำให้ต้นทุนการผลิตเนี่ยลดต่ำลงแล้วก็อีกข้อนึงนะคะคือว่าเกษตรกรเนี่ยต้องปรับเปลี่ยนเป้าหมายการผลิตจากการผลิตเพียงอย่างเดียวเนี่ยไปสู่การผลิตผลหลายๆอย่างเพื่อเพิ่มศักยภาพของการใช้ปัจจัยการผลิตลดต้นทุนแล้วก็ลดความเสี่ยงของการผลิตและก็ราคานะคะแล้วก็เพิ่มโอกาสการแข่งขันกับธุรกิจฟาร์มแห่งอื่นด้วยการพัฒนาการของการผลิตสัตว์น้ำก้าวหน้าอย่างรวดเร็วตลอดช่วงเวลา3ทศวรรษที่ผ่านมาจำนวนฟาร์มแล้วก็จำนวนฟาร์มพ่อเลี้ยงสัตว์น้ำนะคะเพิ่มมากขึ้นผลผลิตสัตว์น้ำจากการพ่อเลี้ยงมีจำนวนมากเพียงพอการทดแทนจำนวนสัตว์น้ำธรรมชาติที่กำลังจะเสื่อมโทรมแล้วก็ลดถอยลงนะคะทำให้มีจำนวนผลผลิตสัตว์น้ำมากเพียงพอสำหรับการบริโภคในประเทศและเพิ่มจำนวนสินค้าสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์ส่งออกอันมีส่วนสำคัญต่อเสถียรภาพและความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศปัจจุบันเนี่ยธุรกิจฟาร์มสัตว์น้ำมีความสำคัญต่อเศรษฐกิจและก็สังคมของประเทศไทยอย่างมากเลยความสำคัญของธุรกิจฟาร์มสัตว์น้ำนะคะที่พอจะสรุปให้ฟังได้ก็จะมีด้วยกันประมาณ4ประเด็นด้วยกันนะคะประเด็นแรกเนี่ยคือฟาร์มสัตว์น้ำเนี่ยครอบครองและก็ใช้ปัจจัยการผลิตที่สำคัญเนี่ยค่ะได้แก่เรื่องของที่ดินแรงงานแล้วก็ทุนมีจำนวนน้อยแต่ผลผลิตนะคะคิดในรูปมูลค่าจำนวนมากจากสถิติการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำของประเทศไทยนะคะในปี44ถึงปี45เนี่ยมีจำนวนหน่วยธุรกิจฟาร์มสัตว์น้ำถึง 1.6 แสนหน่วยนะคะครอบครองพื้นที่การผลิตถึง 8.5 แสนไร่ร้อยละ50ของพื้นที่การผลิตเป็นฟาร์มกุ้งทะเลนะคะจำนวนผลผลิตสัตว์น้ำจืด 2 แสนตันคิดเป็นมูลค่าประมาณ 5.3 พันล้านบาทกุ้งทะเลเนี่ย 2.9 แสนตันคิดเป็นมูลค่ากว่า 50,000 ล้านบาทหอยประมาณ 1.8 ล้านตันแสนตันนะคะคิดเป็นมูลค่ากว่า 1,000 ล้านบาทผลจากการแข่งตัวของธุรกิจฟาร์มเนี่ยฟาร์มสัตว์น้ำทำให้สามารถผลิตสินค้าสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์ส่งเป็นสินค้าออกคิดเป็นมูลค่า 8.9 หมื่นล้านบาทคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 2.7 ของมูลค่าสินค้าส่งออกนะคะประเด็นที่2ก็คือว่าฟาร์มสัตว์น้ำเนี่ยผลิตอาหารโปรตีนที่สำคัญสำหรับประชากรทั้งภายในโลกแล้วก็ประเทศและก็โลกของเรานะคะสัตว์น้ำที่มาจากการเพาะเลี้ยงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปีปัจจุบันผลผลิตสัตว์น้ำเนี่ยจากการเพาะเลี้ยงมีสัดส่วนร้อยละ15ของผลผลิตสัตว์น้ำทั้งหมดนะคะและสัดส่วนดังกล่าวเนี่ยมีแนวโน้มมากขึ้นอันมีผลทำให้การผลิตสัตว์น้ำของประเทศมีเสถียรภาพและความยั่งยืนประเด็นที่3นะคะคือว่าฟาร์มสัตว์น้ำเนี่ยมีความสำคัญต่อเศรษฐกิจที่มีการใช้แรงงานสูงลดปัญหาการว่างงานของประเทศได้ส่วนหนึ่งภาคการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำต้องการแรงงานลูกจ้างไม่น้อยกว่า 200,000 คนและแรงงานของภาคธุรกิจต่อเนื่องจากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอีกนับแสนคนนะคะลดปัญหาสังคมจากการว่างงานแล้วก็ผลจากนโยบายของประเทศที่ผลักดันให้ประเทศไทยเนี่ยเป็นครัวของโลกยิ่งทำให้การเติบโตของธุรกิจฟาร์มสัตว์น้ำมากขึ้นนะคะสามารถรองรับแรงงานในอนาคตเพิ่มขึ้นอีกนะคะประเด็นสุดท้ายก็คือผลผลิตที่ได้จากธุรกิจฟาร์มสัตว์น้ำเนี่ยสามารถเลี้ยงคนทั้งประเทศนำมาซึ่งการกินดีอยู่ดีของคนในชาติผลผลิตส่วนหนึ่งเนี่ยจากฟาร์มสัตว์น้ำประมาณร้อยละ40เนี่ยส่งออกเป็นสินค้าสู่ตลาดโลกนำเงินตาต่างประเทศเข้าประเทศมีมูลค่ากว่า 80,000 ล้านบาทนะคะแล้วก็มูลค่าส่งออกสินค้าสัตว์น้ำสูงเกินกว่า 100,000 ล้านบาทในอนาคตอันใกล้นี้นะคะก็คือช่วงปี54เนี้ยนะคะลักษณะการผลิตของธุรกิจฟาร์มสัตว์น้ำของประเทศไทยนะคะจะมีด้วยกัน2รูปแบบการผลิตลักษณะที่1ก็คือการผลิตแบบเศรษฐกิจพอเพียงจุดมุ่งหมายของการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเพื่อบริโภคและส่วนที่เหลือจำหน่ายเป็นรายได้ของครัวเรือนนะคะลักษณะที่2ก็คือจะมีด้วยกัน2ลักษณะนะคะก็คือการเลี้ยงในบ่อดินกึ่งประณีตใช้เทคโนโลยีต่ำนะคะแต่ใช้ปัจจัยการผลิตทางการเกษตรอย่างคุ้มค่าให้ประสิทธิภาพการผลิตสูงและแบบที่2นะคะคือการเลี้ยงแบบประณีตในหน่วยการผลิตขนาดเล็กใช้เทคโนโลยีสูงขึ้นนะคะเพื่อเพิ่มผลผลิตต่อเนื่องต่อเนื้อที่ค่ะทุกทีค่ะสูงขึ้นคุ้มค่าการลงทุนเชิงธุรกิจอันเป็นลักษณะการผลิตเชิงการค้ามากขึ้นฟาร์มสัตว์น้ำมีลักษณะการผลิตเนี่ยมีสัดส่วนร้อยละ50ของธุรกิจฟาร์มทั้งหมดเ แต่ละหน่วยการผลิตมีผลผลิตสัตว์น้ำสำหรับบริโภคก็จะจำหน่ายไม่มากนักแต่ก็เป็นแหล่งอาหารสำหรับคนชนบทเสริมการจับสัตว์น้ำธรรมชาตินะคะรูปแบบการเลี้ยงปลาในบ่อ ดินแบบยังชีพมีต้นทุนค่อนข้างต่ำต้นทุนส่วนใหญ่เป็นค่าก่อสร้างบ่อเลี้ยงปลานะคะแล้วการเก็บเกี่ยวผลผลิตใช้วิธีการลากอวนหรือว่าใช้แหหรือว่าใช้ข่ายนะคะหรือระบายน้ำออกแล้วก็จับปลาทั้งหมดเมื่อสิ้นฤดูการผลิตในระบบการเลี้ยงปลาที่ประณีตมากขึ้นอาจเลี้ยงปลาในถังคอนกรีตปรับระบบระบายน้ำให้ไหลหมุนเวียนโดยใช้ปั๊มน้ำชนิดปลาที่นำมาเลี้ยงต้องมีความทนทานต่ออุณหภูมิในถังเลี้ยงและสภาพน้ำที่ค่อนข้างเสื่อมโทรมระบบการเลี้ยงมีค่าใช้จ่ายเป็นต้นทุนบำรุงรักษานะคะและต้นทุนดำเนินการผลิตเข้ามาเกี่ยวข้องแต่ปลาหลายชนิดก็เลี้ยงในพื้นที่ขนาดเล็กและค่าใช้จ่ายลดลงและการเลี้ยงปลาในกระชังเป็นอีกแบบหนึ่งที่มีต้นทุนต่ำกว่าการเลี้ยงในถังคอนกรีตนะคะการผลิตลักษณะที่สองก็คือการเลี้ยงปลาเพื่อเป็นการค้าส่วนใหญ่ดำเนินธุรกิจในรูปธุรกิจครอบครัวหรือว่าธุรกิจขนาดเล็กผลิตปลาสำหรับจำหน่ายในท้องถิ่นโดยธุรกิจขนาดเล็กอาจเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรการผลิตหรือสหกรณ์การรวมกันของหน่วยการผลิตขนาดเล็กเพื่อเพิ่มอำนาจต่อรองในด้านการตลาดรวมทั้งการซื้อปัจจัยการผลิตและจำหน่ายผลผลิตส่วนน้อยเป็นหน่วยธุรกิจขนาดใหญ่แบ่งแยกเป็นหน่วยการผลิตย่อยหลายหน่วยองค์กรธุรกิจประเภทนี้มีการลงทุนด้านปัจจัยสูงเพื่อจัดระบบการผลิตให้สามารถดำเนินการผลิตได้คล่องตัวและง่ายต่อการปฏิบัติธุรกิจการผลิตสัตว์น้ำขนาดใหญ่เนี่ยมักดำเนินธุรกิจอื่นร่วมกันนะคะแล้วก็มีการรวมกิจการในแนวตั้งเช่นการผลิตอาหารสัตว์น้ำแล้วก็มาการแปรรูปสัตว์น้ำแล้วก็อาจมีหน่วยวิจัยแล้วก็เผยแพร่นะคะธุรกิจผลิตสัตว์น้ำขนาดใหญ่ในประเทศไทยมักเลือกผลิตสัตว์น้ำราคาสูงก็คือได้แก่พวกกุ้งทะเลแล้วก็ปลาเศรษฐีที่มุ่งหมายส่งไปยังตำแหน่งในต่างประเทศนะคะการจัดการนะคะเป็นการดำเนินการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่วางไว้ภายใต้ทรัพยากรหรือปัจจัยการผลิตที่มีอยู่อย่างจำกัดการจัดการเพื่อบรรลุผลตามเป้าหมายและมีประสิทธิภาพต้องมีการวางแผนและตัดสินใจปัญหาต่างๆอย่างชาญฉลาดในการใช้ทรัพยากรมนุษย์ทุนปัจจัยการผลิตและทรัพยากรสิ่งแวดล้อมสำหรับการจัดการธุรกิจต้องให้ความสำคัญกับการจัดการองค์กรและวิธีดำเนินงานเพื่อยังประสิทธิภาพการผลิตของธุรกิจให้เกิดขึ้นต่อเนื่องและได้รับผลกำไรสม่ำเสมอค่ะเดี๋ยวพักสักครู่นะคะจะมาต่อกันเรื่องขอบเขตการจัดการธุรกิจนะคะ
ฟันลำพังความดังเศษฟังที่
ค่ะเมื่อกี้เราเกริ่นไปแล้วนะคะว่าจะมาพูดถึงเรื่องขอบเขตของการจัดการธุรกิจนะคะงานการจัดการธุรกิจเนี่ยกำหนดขอบเขตงานอย่างกว้างๆนะคะจำแนกการจัดการเป็น3ส่วนประกอบไปด้วย1การจัดการการผลิตนะคะ2การตลาดและการจัดซื้อ3การลงทุนและการเงินการผลิตเนี่ยจะรวมถึงการเลือกกิจกรรมการผลิตการจัดสรรปัจจัยและรายละเอียดการผลิตซึ่งต้องจัดทำแผนการผลิตนะคะกิจกรรมการตลาดและการจัดซื้อรวมถึงเวลาสถานที่และวิธีการของการซื้อปัจจัยการผลิตและขายผลผลิตนะคะซึ่งจะต้องพิจารณาจะซื้อเมื่อไหร่ที่ไหนก็อย่างไรนะคะการลงทุนและการเงินเนี่ยครอบคลุมถึงการพิจารณาแหล่งเงินทุนแหล่งสินเชื่อซึ่งต้องเกี่ยวข้องกับปัญหาจำนวนเงินลงทุนเวลาที่ใช้เงินลงทุนนะคะแล้วก็แหล่งที่มาของเงินลงทุนรวมทั้งการบริการสินเชื่อเพื่อการผลิตนะคะนอกจากนี้ยังการจัดการยังพิจารณาประเด็นปัญหาความเสี่ยงการจัดการทั้ง3ด้านล้วนมีความเสี่ยงนะคะผู้จัดการหรือผู้ประกอบการเนี่ยจะต้องรู้ว่าความเสี่ยงเกิดขึ้นมาได้อย่างไรและความเสี่ยงเหล่านั้นมีผลที่จะกระทบต่อผลกำไรหรือทำให้ผลประกอบการให้แปรปรวนไปอย่างไรนะคะจากประเด็นที่เราได้กล่าวแล้วเนี่ยขอบเขตการจัดการเนี่ยผู้ประกอบการเนี่ยต้องใช้กลยุทธ์แล้วก็แผนการที่แตกต่างกันไปทำให้ผลการดำเนินงานแตกต่างกันไปด้วยนะคะความซับซ้อนของธุรกิจฟาร์มสัตว์น้ำปัจจุบันเนี่ยและการแข่งขันที่มีความรุนแรงมากขึ้นโดยเฉพาะในยุคที่มีข้อมูลข่าวสารมีความก้าวหน้าและรวดเร็วเนี่ยทำให้การจัดการฟาร์มสัตว์น้ำเนี่ยมีความยุ่งยากและมีปัญหามากกว่าในอดีตซึ่งทุกคนเองก็ต่างมีความเห็นตรงกันในข้อนี้นะคะเมื่อเห็นว่าการจัดการฟาร์มสัตว์น้ำเนี่ยมีความสำคัญคำถามที่ติดตามมาที่ต้องตอบให้ได้ก็คือว่าอะไรคือรายละเอียดของการจัดการนะคะอะไรคือสิ่งที่ผู้จัดการต้องทำแล้วก็อะไรคือหน้าที่ที่ผู้จัดการต้องถือปฏิบัติแล้วก็ความรู้และทักษะใดของผู้จัดการที่นำไปสู่ความสำเร็จของการบริหารธุรกิจนะคะดูหน้าที่ของการจัดการบ้างนะคะด้านการศึกษาเกี่ยวกับการจัดการเนี่ยเขาจำแนกหน้าที่ของการจัดการธุรกิจไว้8ประการด้วยกันนะคะประการแรกก็คือการวางแผนงานทั้งการทำงานของคนแล้วก็การวางแผนด้านการเงินนะคะและการวางแผนผลิตภายใต้เงื่อนไขต่างๆแล้วก็กรอบเวลาเป็นที่สองคือการบริหารจัดการองค์กรนะคะกำหนดโครงสร้างขององค์กรให้เป็นระบบที่ทำงานเกิดประสิทธิภาพสูงสุดกำหนดโครงสร้างองค์กรเป็นฝ่ายหรือแผนกนะคะหรือกลุ่มงานต่างๆกำหนดขอบเขตของการทำงานของแต่ละฝ่ายแผนกงานหรือว่ากลุ่มงานนะคะแล้วก็เชื่อมโยงกันทำงานระหว่างฝ่ายและแผนกงานแล้วก็กลุ่มงานต่างๆประเด็นที่3คือการประสานงานประสานให้เกิดความร่วมมือกันระหว่างบุคคลแต่ละกลุ่มงานหรือแผนกงานระหว่างฝ่ายแผนกงานแล้วก็กลุ่มงานซึ่งเป็นงานพื้นฐานของการบริหารจัดการในองค์กรโดยทั่วไปมอบหมายให้มีผู้รับผิดชอบงานแต่ละระดับมีอำนาจหน้าที่แท้จริงแล้วก็ประสานงานให้เกิดความร่วมมือระหว่างฝ่ายแผนกงานกลุ่มงานแล้วก็บุคคลที่จำเป็นต้องประสานนะคะประเด็นที่4คือการควบคุมกำกับดูแลให้การทำงานของบุคคลภายในองค์กรเนี่ยทำงานเต็มสมรรถภาพมีผลงานตามมาตรฐานที่ควรจะเป็นหรือตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้นะคะประเด็นที่5คือการบริหารบุคลากรพิจารณาเกี่ยวกับตำแหน่งแล้วก็คุณสมบัติของบุคลากรที่จะเข้าร่วมงานในองค์กรนะคะการจัดหาบุคลากรแล้วการพัฒนาบุคลากรประเด็นที่6คือการอำนวยการกำกับดูแลให้การทำงานภายในองค์กรเนี่ยมีประสิทธิภาพสูงสุดด้วยวิธีการมอบหมายงานกระตุ้นติดต่อสื่อสารแล้วก็ประสานงานให้การทำงานของทุกคนหรือว่าทุกหน่วยเนี่ยมีประสิทธิภาพแล้วก็ประสานให้การทำงานเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันประเด็นที่7นะคะก็คือการนิเทศงานก็คือการตรวจสอบการทำงานให้คำปรึกษาสนับสนุนให้กำลังใจแก่กลุ่มงานหรือบุคคลให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพประเด็นสุดท้ายก็คือการจัดการด้านทรัพยากรจัดสรรทรัพยากรทั้งทุนนะคะปัจจัยการผลิตและก็แรงงานให้สอดคล้องกับแผนการผลิตให้ผลการทำงานเนี่ยบรรลุเป้าหมายมีต้นทุนการผลิตต่ำสุดนะคะ
หน้าที่การจัดการเหล่านี้ไม่ได้นำมาใช้กำหนดลักษณะหน้าที่ของผู้จัดการไว้ชัดเจนแต่จะให้แนวความคิดเกี่ยวกับหน้าที่อะไรบ้างที่ผู้จัดการต้องทำงานของผู้จัดการที่สำคัญเนี่ยมี5ประการด้วยกันนะคะประการแรกคือหน้าที่วางแผนการวางแผนเป็นงานที่มีความสำคัญมากที่สุดนะคะในหน้าที่ของผู้จัดการเพราะเป็นหน้าที่ตัดสินใจเกี่ยวกับงานที่จะต้องดำเนินการหน่วยงานขององค์กรทุกหน่วยต้องดำเนินงานภายใต้แผนที่กำหนดแผนงานของธุรกิจประกอบไปด้วยแผนงาน3ประเภทด้วยกันนะคะก็ได้แก่แผนการผลิตแผนการตลาดแล้วก็แผนการเงินและการลงทุนนะคะโดยการกำหนดแผนเนี่ยต้องดำเนินการภายใต้นโยบายของเจ้าของกิจการเป้าหมายที่เจ้าของกิจการต้องการก็คือว่าสถานการณ์สิ่งแวดล้อมสภาพเศรษฐกิจและครอบครัวนาในด้านความเสี่ยงและความไม่แน่นอนแผนงานที่ดีต้องกำหนดภายใต้กระบวนการตัดสินใจนะคะซึ่งหน้าที่การวางแผนประกอบไปด้วย8กิจกรรมด้วยกันนะคะกิจกรรมแรกก็คือว่ากำหนดบทบาทและความต้องการมีผลในการจำแนกลักษณะและขอบเขตของงานกิจกรรมที่2คือคาดคะเนหรือพยากรณ์ประเมินสถานการณ์ในอนาคตกิจกรรมที่3คือกำหนดวัตถุประสงค์ตัดสินใจผลที่คาดว่าจะได้รับกิจกรรมที่4คือโปรแกรมกิจกรรมกำหนดแผนดำเนินกิจกรรมสู่การบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดกิจกรรมที่5คือตารางเวลากำหนดเวลาดำเนินกิจกรรมตามจุดประสงค์นะคะกิจกรรมที่6คืองบประมาณตัดสินใจและกำหนดจากความต้องการทรัพยากรใช้ในการดำเนินกิจกรรมกระทั่งบรรลุวัตถุประสงค์กิจกรรมที่7ก็คือจัดทำแผนดำเนินการกิจกรรมสุดท้ายนะคะกิจกรรมที่8ก็คือกำหนดพื้นฐานการปฏิบัติงานโดยพิจารณาจากองค์ประกอบและระบบการปฏิบัติงานเมื่อกี้เราพูดหน้าที่ของผู้จัดการหน้าที่แรกก็คือหน้าที่การวางแผนแล้วนะคะหน้าที่ต่อไปก็คือหน้าที่บริหารองค์กรก็คือจำแนกและแบ่งงานแต่ละหน่วยงานขององค์กรธุรกิจรวมทั้งลักษณะและกำหนดลักษณะการทำงานของหน่วยงานต่างๆและการประสานงานระหว่างหน่วยงานการบริหารองค์กรธุรกิจโดยมีด้วยกัน2กิจกรรมนะคะกิจกรรมแรกคือกำหนดโครงสร้างองค์กรจัดกลุ่มงานเพื่อบรรลุผลการมีประสิทธิภาพของการผลิตนะคะกันที่สองก็คือประสานการทำงานของทุกหน่วยในองค์กรให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนะคะหน้าที่ที่สามนะคะก็คือหน้าที่การบริหารบุคลากรเกี่ยวกับการเลือกสรรบุคลากรที่เหมาะสมโดยเลือกคนให้เหมาะสมกับงานซึ่งพิจารณาจากคุณสมบัติบุคลิกภาพความสามารถเหมาะสมกับงานหน้าที่การบริหารบุคลากรจึงประกอบด้วยกัน3กิจกรรมนะคะกิจกรรมแรกคือกำหนดคุณสมบัติของผู้ทำงานวิเคราะห์ลักษณะงานเพื่อใช้กำหนดสมรรถภาพของบุคคลทั้งด้านบุคลิกภาพบุคลิกลักษณะนะคะความรู้ความสามารถความรับผิดชอบแล้วก็มนุษยสัมพันธ์แกนที่2คือเลือกบุคคลให้เหมาะสมกับงานจำแนกและเลือกตั้งแต่บุคคลเข้าดำรงตำแหน่งต่างๆในองค์กรตามคุณสมบัติของผู้ทำงานที่กำหนดไว้ส่วนกิจกรรมที่3ก็คือพัฒนาบุคลากรเพิ่มโอกาสให้บุคคลในองค์กรเนี่ยได้พัฒนาความรู้ความสามารถและเพิ่มภูมิประสบการณ์และความต้องการขององค์กรนะคะหน้าที่ที่4ก็คือหน้าที่อำนวยการคือหน้าที่บริหารกระตุ้นสนับสนุนให้คำปรึกษาประสานงานให้เกิดการทำงานบรรลุผลตามสุประสงค์ประกอบไปด้วยกิจกรรม4ประการนะคะกิจกรรมแรกก็คือมอบหมายงานกำหนดงานที่รับมอบหมายหรือมอบหมายงานเฉพาะอย่างให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาที่2ก็คือกระตุ้นให้มีการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อชักนำให้เกิดการปฏิบัติงานในระดับที่ยอมรับได้นะคะตามมาตรฐานของการทำงานที่กำหนดไว้เกี่ยวกันที่3ก็คือติดต่อสื่อสารทุกระดับเพื่อถ่ายทอดนโยบายความคิดเห็นของข้อมูลไปสู่ผู้ดำเนินงานและรับทราบข้อมูลความคิดความต้องการและก็ปัญหาจากผู้ปฏิบัติงานนะคะกิจกรรมที่4ก็คือประสานงานให้เกิดผลการทำงานร่วมกันประสานกันเป็นหนึ่งอันเดียวกันนะคะก่อให้เกิดการทำงานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพและเชื่อมโยงการทำงานระหว่างแต่ละทีมเพื่อให้ผลของงาน งานของบุคคลกลุ่มแล้วก็องค์กรเนี่ยมีประสิทธิภาพสูงสุดนะคะส่วนหน้าที่ที่5คือหน้าที่ควบคุมการดำเนินงานเป็นหน้าที่กำกับดูแลการทำงานของบุคลากรในองค์กรให้ได้ผลงานของบุคลากรบรรลุผลได้ตามที่กำหนดหน้าที่ดังกล่าวมีด้วยกัน3กิจกรรมนะคะกิจกรรมแรกคือกำหนดมาตรฐานของผลงานกำหนดเกณฑ์วัดความสามารถจากความสำเร็จของการทำงานตามวัตถุประสงค์นะคะกิจกรรมที่2คือประเมินสมรรถภาพการทำงานของบุคคลโดยทำแผนการตรวจสอบสมรรถภาพนะคะเกี่ยวกันที่3ก็คือแก้ไขการดำเนินงานที่ผิดพลาดเพิ่มสมรรถภาพการทำงานให้มันรู้สุประสงค์ของความมีประสิทธิภาพนะคะในเรื่องของการตัดสินใจมันจะเกี่ยวข้องกับการวางแผนการแก้ไขปัญหารูปสรรคซึ่งประกอบไปด้วย7ขั้นตอนด้วยกันนะคะขั้นตอนแรกก็คือกำหนดตัวปัญหาที่แท้จริงหรือกำหนดเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนไว้ก่อนนะคะที่2ขั้นตอนที่2ก็คือรวบรวมข้อเท็จจริงและข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องกับปัญหาหรือวัตถุประสงค์ขั้นตอนที่3คือวิเคราะห์ประเมินความเหมาะสมของข้อเท็จจริงและข้อมูลขั้นตอนที่4คือสรุปผลและตัดสินใจเลือกวิธีการขั้นตอนที่5คือดำเนินการด้วยวิธีการตามที่ตัดสินใจขั้นตอนที่6ก็คือรับผิดชอบผลที่เกิดขึ้นเมื่อดำเนินการตามวิธีการที่ได้ตัดสินใจนั้นไปแล้วนะคะขั้นตอนสุดท้ายคือประเมินผลได้รับการตัดสินใจเพื่อกำหนดแผนงานหรือเลือกแนวทางแก้ไขปัญหาหรือวิธีการแก้ปัญหาต้องอาศัยข้อมูลและองค์ความรู้ที่ได้รับจากการวิเคราะห์เป็นหลักในการตัดสินใจในอันที่จะหาแนวทางหรือวิธีที่ดีที่สุดเพื่อการกำหนดแผนหรือการแก้ปัญหาอุปสรรคของการดำเนินงานธุรกิจนั้นนะคะการจัดการฟาร์มสัตว์น้ำเนี่ยมีความหมายถึงการบริหารงานธุรกิจฟาร์มสัตว์น้ำตามหน้าที่การจัดการให้บังเกิดผลในการจัดสรรทรัพยากรของหน่วยธุรกิจฟาร์มสัตว์น้ำที่มีอยู่จำกัดให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยธุรกิจฟาร์มสัตว์น้ำที่ต้องการภายใต้ความเสี่ยงและความไม่แน่นอนกระบวนการจัดการและที่นำมาใช้สำหรับธุรกิจฟาร์มสัตว์น้ำเนี่ยต้องประกอบไปด้วยขั้นตอนต่างๆต่อไปนี้นะคะก็1ก็คือการกำหนดเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ของฟาร์มสัตว์น้ำก่อนนะคะสิ่งแรกของการจัดการต้องทำก็คือว่าการกำหนดเป้าหมายวัตถุประสงค์กรณีผู้จัดการมีฐานะลูกจ้างนะคะเจ้าของกิจการจะกำหนดเป้าหมายและแสดงเป้าหมายดังกล่าวเนี่ยให้ผู้จัดการรับทราบทั้งเป้าหมายที่ผู้จัดการกำหนดเองหรือที่ได้รับมอบหมายก็ดีนะคะผู้จัดการจะต้องทำความเข้าใจเป้าหมายนับว่ามีความสำคัญเพราะว่าเป็นสิ่งที่กำหนดทิศทางของการวางแผนตัดสินใจและวัดผลประกอบการเป้าหมายถูกนำมาใช้เป็นเกณฑ์ตัดสินใจเพื่อเลือกทางเลือกปฏิบัติของการใช้ทรัพยากรที่ดีกว่าทางเลือกอื่นนะคะเมื่อได้กำหนดเป้าหมายแล้วเนี่ยผู้จัดการต้องดำเนินการให้เป้าหมายบังเกิดผลในทางปฏิบัติโดยปฏิบัติดังนี้นะคะอันแรกก็คือว่าการเขียนเป้าหมายต้องชัดเจนก่อนและสื่อสารหรือทำความเข้าใจกับบุคคลในองค์กรให้ทราบและเข้าใจและเป้าหมายนั้นจะใช้เป็นข้อตกลงที่ต้องกระทำให้สำเร็จพร้อมทั้งบันทึกไว้เป็นหลักฐานเพื่อนำมาใช้ทบทวนภายหลังนะคะสองก็คือเป้าหมายจะต้องกำหนดไว้อย่างเฉพาะเจาะจงก็เช่นระบุกับผลกำไรที่จะได้รับในปีการผลิตนี้หรือระบุผลผลิตที่จะต้องผลิตให้ได้ในปีนั้นๆหรือระบุปริมาณงานที่ต้องทำให้ได้เป้าหมายจะแสดงเป็นปริมาณเพื่อตรวจสอบได้การตั้งเป้าหมายในปีนี้อาจพิจารณาจากเป้าหมายผลประกอบการในปีที่ผ่านมาและศักยภาพในการผลิตของฟาร์มที่สามารถเพิ่มได้หรือวินิจฉัยจากอุปสงค์ผลผลิตและราคาที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในปีนี้ได้นะคะนอกจากนี้ยังต้องตัดสินใจเกี่ยวกับระยะเวลาของการบรรลุเป้าหมายด้วย3ก็คือเป้าหมายรวมของปีจะนำมาจัดแบ่งเป็นระยะเวลาเป็นเป้าหมายรายเดือนโดยแสดงในตารางเวลาของการบรรลุเป้าหมายที่ชัดเจนเพื่อกำหนดเวลาที่บรรลุเป้าหมายไว้ชัดเจนฟาร์มสัตว์น้ำส่วนใหญ่เนี่ยมีลักษณะเป็นธุรกิจในครอบครัวเจ้าของกิจการทำหน้าที่ผู้จัดการเป้าหมายการผลิตมักมีมากกว่า ฟาร์มสัตว์น้ำที่ประกอบในรูปขององค์กรธุรกิจเป้าหมายของฟาร์มสัตว์น้ำที่เป็นธุรกิจในครอบครัวเนี่ยมักกำหนดเป้าหมายใดเป้าหมายหนึ่งหรือมากกว่าหนึ่งเป้าหมายในบรรดาที่จะกล่าวต่อไปนี้นะคะอันแรกก็คือเพื่อความอยู่รอดและธุรกิจดำเนินต่อไปได้หรือว่าผลกำไรสูงสุดหรือผลตอบแทนการลงทุนมากที่สุดหรือจะเป็นเพิ่มมาตรฐานการครองชีพและบรรลุถึงระดับมาตรฐานที่ต้องการหรือว่าจะเป็นเพิ่มมูลค่าสุทธิหรือเพื่อลดหนี้สินและปลดหนี้สินในที่สุดนะคะหรือจะเป็นการรักษาเสถียรภาพของรายได้หลีกเลี่ยงภาวะการขาดทุนแล้วก็จะเป็นการดำเนินการกิจการฟาร์มให้มั่นคงหรือถ่ายทอดกิจการสู่รุ่นต่อไปนะคะหรือเพื่อเพิ่มขนาดฟาร์มและขยายกิจการหรือว่าจะเป็นการปรับปรุงลักษณะคุณภาพทรัพยากรดินและก็น้ำนะคะเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ของธุรกิจแบบครอบครัวเน้นผลตอบแทนที่แน่นอนนะคะธุรกิจมีความเสถียรภาพดำเนินกิจการมั่นคงถ่ายทอดกิจการไปสู่รุ่นต่อไปได้เป้าหมายให้ธุรกิจอยู่รอดมีเสถียรภาพมีผลตอบแทนแน่นอนทุกปีสะสมทุนผลตอบแทนขยายหรือกิจการช้าๆให้กิจการมีความมั่นคงย่อมต่างจากเป้าหมายของธุรกิจฟาร์มสัตว์น้ำที่เป็นองค์กรธุรกิจที่แสวงหาผลกำไรมากที่สุดขยายกิจการอย่างรวดเร็วตราบใดที่ผลตอบแทนการลงทุนสูงกว่าดอกเบี้ยนะคะเป้าหมายหลายอย่างของธุรกิจครอบครัวนะคะขึ้นอยู่กับเวลาและก็สถานการณ์เป้าหมายเปลี่ยนแปลงตามเงื่อนไขอายุของผู้ประกอบการมากขึ้นเงื่อนไขทางการเงินครอบครัวหรือว่าปัจจัยอื่นๆเป้าหมายระยะยาวและเป้าหมายระยะสั้นเนี่ยก็มีความแตกต่างกันกำไรสูงสุดเป็นเป้าหมายที่สำคัญของผู้ประกอบการทุกรายแต่การดำเนินการกิจการฟาร์มให้อยู่รอดหรือรักษาฐานภาพของฟาร์มให้มันคงก็ยังเป็นหนึ่งในเป้าหมายหลายๆอย่างที่ผู้ประกอบการให้ความสำคัญนะคะธุรกิจจะอยู่รอดได้หรือไม่ได้ยังไงถ้าไม่สามารถทำผลกำไรในระยะยาวผลกำไรเป็นสิ่งจำเป็นของการเพิ่มมาตรฐานการครองชีพเพิ่มมูลค่าแล้วก็ลดภาวะหนี้สินและขยายกิจการอย่างไรก็ตามนะคะเป้าหมายที่ต้องการให้ธุรกิจมีความเสี่ยงน้อยที่สุดเป็นสิ่งที่ควรหลีกเลี่ยงเพราะขัดต่อเป้าหมายผลกำไรสูงสุดเนื่องจากว่าการแสวงหาผลกำไรสูงสุดเนี่ยย่อมต้องเสี่ยงแต่ต้องดำเนินกลยุทธ์ที่ลดความเสี่ยงให้ได้นะคะการตั้งเป้าหมายผลกำไรไว้สูงเกินไปเนี่ยก็จะขัดแย้งกับความอยู่รอดและเสถียรภาพของรายได้เนื่องจากมีความเสี่ยงสูงมากนั่นเองนะคะเราจะมาฟังประเด็นต่อไปกันนะคะเดี๋ยวขอพักสักครู่นะคะแล้วกลับมาฟังประเด็นที่สองนะคะ
ฉันจะมีไหมวันนั้น ฉันจะเป็นเพียงความฝันไม่มีวันนั้นวันที่ใจเต็มดวง
เราก็ฟังขั้นตอนแรกไปแล้วค่ะคือการกำหนดเป้าหมายและก็จุดประสงค์ของฟาร์มสัตว์น้ำนะคะต่อไปข้อที่2นะคะขั้นตอนที่2คือการประมวลและก็กำหนดประเด็นปัญหานะคะการดำเนินงานของฟาร์มกิจการฟาร์มให้บรรลุเป้าหมายไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะคะต้องประสบปัญหาแล้วก็อุปสรรคต่างๆมากมายดังนั้นผู้จัดการฟาร์มเนี่ยต้องสอดแสวงหาข้อมูลแล้วก็องค์ความรู้ต่างๆทั้งจากการสังเกตการวิจัยการสำรวจการศึกษาข้อมูลจากแหล่งข้อมูลทางวิชาการนะคะคำแนะนำของนักวิชาการหรือทีมงานที่ปรึกษานะคะนำข้อมูลแล้วก็ความรู้ที่ได้เนี่ยผนวกเข้ากับข้อมูลบันทึกผลการดำเนินงานของฟาร์มและสภาพแวดล้อมของการผลิตที่ผ่านมาด้วยนะคะเพื่อใช้พยากรณ์หรือว่ากำหนดเป้าหมายโทษนะคะเพื่อกำหนดปัญหาทางด้านการผลิตเศรษฐกิจสังคมที่มีผลกระทบต่อธุรกิจที่มีปัญหานะคะมีปัญหาใดบ้างให้น้ำหนักปัญหาแต่ละปัญหาตามลำดับความสำคัญที่อาจเกิดได้สูงสุดไปสู่การเกิดน้อยที่สุดนะคะในการจัดการขั้นกำหนดการแผนการผลิตเนี่ยแผนการเงินและแผนการลงทุนมีปัญหาสำคัญที่ต้องตัดสินใจ3รูปแบบก็คือว่าผลผลิตอะไรอะไรบ้างนะคะผลิตผลผลิตแต่ละชนิดเนี่ยจำนวนเท่าไหร่แล้วก็จะผลิตผลผลิตอย่างไรนะคะปัญหาที่ว่าเนี่ยจะผลิตอะไรเป็นปัญหาเกี่ยวข้องกับการเลือกองค์ประกอบผลผลิตที่จะผลิตการเลือกผลิตสัตว์น้ำชนิดเดียวหรือว่าหลายชนิดหรือผลิตผลผลิตอื่นที่ไม่ใช่สัตว์น้ำร่วมด้วยโดยพิจารณาจากความเหมาะสมหลายๆประการนะคะก็เช่นเรื่องของเงินลงทุนสถานพ่อเลี้ยงสถานที่พอเลี้ยงนะคะราคาผลผลิตต้นทุนการผลิตผู้จัดการเนี่ยต้องตัดสินใจเลือกชนิดและจำนวนชนิดที่จะผลิตพิจารณาจากทางเลือกหลายทางนะคะและทางเลือกที่จะเกิดผลกำไรสูงสุดภายใต้ความเสี่ยงที่น้อยที่สุดนะคะปัญหาที่ว่าจะผลิตเท่าไหร่เนี่ยการตัดสินใจเลือกผลิตผลผลิตจำนวนเท่าใดเนี่ยขึ้นอยู่กับจำนวนของปัจจัยที่จะใช้ในการผลิตและระดับการใช้ปัจจัยนะคะผู้จัดการต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับปัญหาปัจจัยการผลิตที่สามารถจัดสรรได้ว่ามีปริมาณเท่าใดนะคะศักยภาพของที่ดินหรือว่าแหล่งน้ำให้ผลผลิตได้มากน้อยเพียงไรระดับการผลิตและผลกำไรพิจารณาจากระดับของการใช้ปัจจัยที่ถูกเลือกนะคะต่อมาปัญหาที่จะว่าจะผลิตอย่างไรนั้นนะคะมีวิธีการผลิตสัตว์น้ำที่เป็นไปได้หลายทางขึ้นกับการเลือกวิธีการผลิตให้มีระดับความประณีตมากน้อยเพียงใดนะคะการผลิตสัตว์น้ำให้ได้รับผลผลิตสูงอย่างต่อเนื่องเนี่ยแม้ต้องใช้ต้นทุนปัจจัยผันแปรต่อหน่วยผลผลิตมากขึ้น
แต่ผลผลิตที่เพิ่มสูงขึ้นก็ทำให้ผลกำไรโดยรวมเนี่ยสูงขึ้นด้วยทางเลือกการผลิตที่ใช้เทคโนโลยีสูงหรือใช้เครื่องทุนแรงมากจะให้ผลกำไรจะให้ผลการเพิ่มผลผลิตโดยใช้แรงงานน้อยส่วนทางเลือกการผลิตที่ใช้เทคโนโลยีพื้นฐานและใช้เครื่องทุนแรงจำนวนน้อยการเพิ่มผลผลิตต้องใช้แรงงานมากผู้จัดการต้องเลือกวิธีการใช้ทรัพยากรหรือปัจจัยการผลิตหลายอย่างผสมกันในระดับที่เหมาะสมเพื่อทำให้ต้นทุนการผลิตต่ำที่สุดและทำให้ได้รับผลกำไรมากที่สุดนะคะนอกจากนี้แล้วปัญหาพื้นฐานของการจัดการ3ประการเนี่ยผู้จัดการยังต้องกำหนดปัญหาอื่นที่เกิดขึ้นขัดขวางไม่ให้ผลดำเนินการบรรลุเป้าหมายนะคะปัญหาเหล่านี้เกี่ยวข้องกับการผลิตการตลาดเศรษฐกิจการเงินการลงทุนรวมทั้งปัญหาที่มาจากความเสี่ยงและความไม่แน่นอนปัญหาประเภทนี้เนี่ยแตกต่างกันไปตามลักษณะของกิจการเหตุการณ์ที่ให้ผลกำไรมากจะมีความเสี่ยงสูงเพราะเผชิญกับปัญหานานาชนิดนะคะทั้งที่มีผลกระทบต่อผลผลิตปัจจัยการผลิตราคาผลผลิตแล้วก็ปัจจัยการผลิตและผลกำไรปัญหาเป็นข้อเท็จจริงที่ได้ปรากฏแล้วในกิจการฟาร์มหลายแห่งที่ผู้จัดการฟาร์มสัตว์น้ำควรได้ติดตามนะคะเพราะอาจเกิดขึ้นกับฟาร์มที่ตนบริหารอยู่ปัญหาเหล่านั้นอาจเป็นปัญหาอาจเป็นสิ่งที่ชี้แนะให้ผู้จัดการได้ตระหนักแล้วก็เข้าใจปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นได้ขอบเขตของปัญหาแต่ละอย่างเนี่ยมีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกันแล้วก็ก่อให้เกิดปัญหาอุปสรรคอย่างไรเนี่ยผู้จัดการเองเนี่ยต้องทำความเข้าใจโดยการศึกษาข้อมูลว่าความรู้ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของตนแล้วก็ของผู้อื่นเนี่ยและจากผลงานวิจัยหรือตำราถึงงานสำรวจเกี่ยวกับรายได้รายจ่ายคุณภาพของดินแล้วก็น้ำจำนวนของชนิดของพืชสัตว์บกแล้วก็สัตว์น้ำผลิตร่วมกันเนี่ยรวมทั้งปัจจัยการผลิตอื่นที่เกี่ยวข้องนอกจากนี้ยังต้องพิจารณาตัวชี้วัดอื่นๆนะคะเช่นรายได้สุทธิกำไรสุทธิที่เหมาะสมจากข้อมูลการวิจัยหรือว่าการเปรียบเทียบผลประกอบการกับฟาร์มอื่นหรือจากแนวโน้มของผลประกอบการย้อนหลังนะคะต่อไปขั้นตอนที่3นะคะคือการรวบรวมข้อมูลแล้วความรู้มีหลักการสำคัญก็คือว่าปัญหาใดมีโอกาสเกิดขึ้นได้มากก็ต้องรวบรวมความรู้เกี่ยวกับปัญหานั้นเพื่อใช้เป็นข้อพิจารณากำหนดทางเลือกแก้ไขปัญหาหรือปรับปรุงกิจการให้บรรลุเป้าหมายให้ได้นะคะข้อมูลได้จากหลายแหล่งด้วยกันได้แก่ข้อสังเกตและก็บันทึกของฟาร์มสำรวจสัมภาษณ์สำนักงานส่งเสริมนะคะวารสารรายงานวิจัยตำราข้อมูลจากสถาบันการศึกษาระดับสูงหรือว่าสถาบันทางการศึกษาวิจัยนะคะตัวแทนจำหน่ายปัจจัยการผลิตวิทยุโทรทัศน์วิดิทัศน์แล้วก็เพื่อนบ้านเองนะคะการตัดสินใจจะต้องการข้อมูลที่จะเชื่อมโยงเกี่ยวกับเหตุการณ์ในอนาคต เช่นว่าราคาและผลผลิตในอนาคตอุปสงค์และอุปทานซึ่งประมาณค่าได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลในอดีตย้อนหลังและปัจจุบันนะคะนำมาใช้พยากรณ์ผลในอนาคตรวมทั้งพยากรณ์คาดการณ์ปรากฏการณ์ธรรมชาติที่จะส่งผลต่อการผลิตก็เช่นอุณหภูมิภาวะดินฟ้าอากาศเกี่ยวข้องกับความแห้งแล้งปริมาณน้ำรวมทั้งภาวะมลพิษและปรากฏการณ์ธรรมชาติเกี่ยวกับน้ำเปลี่ยนสีนะคะขั้นตอนที่4คือการจำแนกและวิเคราะห์ทางเลือกที่ใช้แก้ปัญหาการจำแนกปัญหาต้องการข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับตัวปัญหาและวิธีแก้ไขนะคะและจัดลำดับไว้เป็นหมวดหมู่แล้วนำข้อมูลที่จำแนกแล้วเนี่ยมาทำการพิจารณากำหนดแก้ปัญหาว่ามีวิธีการใดบ้างที่จะทำให้ได้วิเคราะห์ข้อดีแล้วก็ข้อจำกัดแต่ละวิธีด้วยการระดมมันสมองนะคะคือหลายๆคนเนี่ยมาช่วยกันนั่งคิดช่วยกันนั่งแก้ปัญหานะคะ5คือการตัดสินใจก็คือว่าการตัดสินใจเนี่ยเป็นแนวทางเลือกทางเลือกแก้ไขปัญหาหรือวิธีการแก้ปัญหาโดยอาศัยข้อมูลหรือความรู้ที่ได้จากการวิเคราะห์ทางเลือกที่ใช้แก้ปัญหาโดยตัดสินใจทางเลือกที่ดีที่สุดนะคะขั้นตอนที่6คือการดำเนินการจะเป็นขั้นตอนที่มีการลงมือปฏิบัติตามวิธีการที่ตัดสินใจหรือดำเนินการตามแผนที่ได้เลือกแล้วใช้หลักการจัดการให้การดำเนินการบรรลุเป้าหมายและมีประสิทธิผลประสิทธิภาพนะคะขั้นตอนที่7ก็คือ การรับผิดชอบจากการกระทําผู้จัดการฟาร์มสัตว์น้ำเนี่ยต้องทำหน้าที่จัดการการจัดการอย่างสมบูรณ์เอาใจใส่ดูแลธุรกิจอย่างใกล้ชิดเพื่อให้ได้ผลการดำเนินการทางธุรกิจบรรลุผลตามเจตนาของผู้จัดการเป็นบุคคลเดียวที่ต้องรับผิดชอบต่อผลการดำเนินธุรกิจที่เกิดขึ้นนะคะส่วนขั้นตอนที่8ก็คือการประเมินผลเป็นขั้นตอนสุดท้ายของกระบวนการจัดการผู้จัดการต้องประเมินผลการดำเนินการอันมาจากการตัดสินใจผลที่เกิดขึ้นบรรลุสู่เป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ถ้าผลการประเมินบ่งชี้ผลบรรลุเป้าหมายก็เป็นอันสิ้นสุดของกระบวนการจัดการหากผลการประเมินบ่งชี้ให้ทราบว่าไม่สามารถแก้ปัญหาหรือดำเนินงานไม่ได้ตามผลเป้าหมายแล้วนะคะต้องทบทวนแนวทางแก้ไขปัญหาหรือว่ากลับไปเริ่มต้นกระบวนการจัดการใหม่นะคะขอบเขตของงานการจัดการฟาร์มสัตว์น้ำในการจัดการฟาร์มสัตว์น้ำที่องค์ประกอบกิจการประกอบด้วยกิจการเดียวหรือว่าหลายกิจการนะคะโดยบุคคลเดียวเพียงคนเดียวหรือคณะบุคคลขอบเขตและลักษณะของหน้าที่การจัดการจะมีความคล้ายคลึงกันขอบเขตของการจัดการฟาร์มสัตว์น้ำที่ต้องกระทำจำแนกออกได้เป็นประเภทนะคะประกอบไปด้วยกิจกรรมทางเทคนิคบุคคลการเงินแล้วก็บัญชีกิจกรรมเหล่านี้นะคะจะต้องดำเนินไปอย่างไรก็น่าได้ผลที่ผู้จัดการเนี่ยต้องมีความสามารถทำหน้าที่ได้หลายอย่างหรือว่าเข้าใจงานทุกอย่างในฟาร์มสัตว์น้ำนะคะทั้งการกำหนดเป้าหมายการวางแผนการผลิตการจัดซื้อหรือว่าที่ปรึกษานะคะแนะนำหรือชี้นำประชาสัมพันธ์การตลาดหรือจิตวิทยาสิ่งเหล่านี้ให้ได้นะคะงานทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเนี่ยหรือการเกษตรอื่นที่ทำควบคู่กับเป็นงานที่เชื่อมโยงงานทางวิทยาศาสตร์หลากหลายแขนงเข้าด้วยกันเนี่ยนะคะแล้วก็การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำไม่ยังเกี่ยวข้องกับงานในสาขาวิชาชีววิทยาโภชนศาสตร์เคมีสถิติแล้วก็เศรษฐศาสตร์ด้วยนะคะและสายงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเนี่ยจะต้องนำมาประกอบกันเป็นงานจัดการได้อย่างกลมกลืนกันนะคะต่อไปจะมาพูดเรื่องความเสี่ยงและความไม่แน่นอนนะคะการทำธุรกิจทุกอย่างเนี่ยต้องเผชิญความเสี่ยงและความไม่แน่นอนธุรกิจทางการเกษตรยิ่งมีความเสี่ยงและความไม่แน่นอนมากกว่าธุรกิจทางอุตสาหกรรมพาณิชยกรรมหรือว่าบริการความเสี่ยงความแน่นอนที่มีผลกระทบต่อธุรกิจการผลิตสัตว์น้ำเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างนะคะเช่นสภาพดินฟ้าอากาศปัญหาด้านส่วนผสมแล้วก็อุปทานรวมทั้งราคาของผลผลิตสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิตปัญหาเศรษฐกิจที่มีผลต่อการต่อสถานการณ์การเงินและการธนาคารนโยบายของรัฐมาตรการทางการค้าของประเทศคู่ค้าสภาวะการผลิตและสภาพเศรษฐกิจของประเทศคู่แข่งนะคะเหตุการณ์ต่างๆเหล่านี้มีผลกระทบต่อธุรกิจฟาร์มสัตว์น้ำไม่ทางใดก็ทางหนึ่งนะคะเช่นผลผลิตสูญเสียจำนวนมากรายได้น้อยลงจากราคาผลผลิตตกต่ำนะคะขาดทุนจากการผลิตจากผลผลิตราคาถูกแล้วก็ปัจจัยการผลิตราคาแพงนะคะผลผลิตลดลงจากการขาดแคลนปัจจัยการผลิตผลผลิตขายได้น้อยลงจากการกีดกันทางการค้าหรือราคาสินค้าของประเทศคู่แข่งถูกกว่านะคะสถานการณ์ต่างๆที่ธุรกิจฟาร์มต้องเผชิญเนี่ยจำแนกเป็น3ประเภทด้วยกันประเภทแรกคือสถานการณ์ที่แน่นอนนะคะเป็นสถานการณ์ที่ผู้ประกอบการฟาร์มสัตว์น้ำเนี่ยมีความรอบรู้และเข้าใจสถานการณ์นั้นได้อย่างสมบูรณ์ทำให้ผู้ประกอบการสามารถจัดการและตัดสินใจแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับธุรกิจฟาร์มสัตว์น้ำได้อย่างถูกต้องทำให้การจัดการธุรกิจฟาร์มสัตว์น้ำเนี่ยบรรลุตามเป้าหมายเพราะผู้ประกอบการเนี่ยมีข้อมูลข่าวสารความรู้เกี่ยวกับปัญหาแล้วก็อุปสรรคนั้นถูกต้องสมบูรณ์นะคะสถานการณ์การเสี่ยงนะคะเป็นสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงเสมอแต่สถานการณ์นั้นพอจะคาดคะเนได้ในอนาคตโดยหลักอาศัยหลักการของความรู้ทางสถิติเกี่ยวข้องกับความน่าจะเกิดขึ้นและข้อมูลทางสถิติของเหตุการณ์ในอดีตที่ผ่านมาใช้ประกอบการคาดคะเนและ คาะตัดสินใจของผู้ประกอบการในการดำเนินธุรกิจฟาร์มสัตว์น้ำนะคะและแก่สภาพภูมิอากาศปริมาณฝนราคาผลิตและราคาปัจจัยการผลิตสุดท้ายนะคะสถานการณ์ไม่แน่นอนเป็นสถานการณ์ที่ไม่สามารถคำนวณหาความน่าจะเกิดขึ้นของเหตุการณ์เป็นสถานการณ์ที่สามารถเกิดขึ้นเมื่อใดก็ได้นะคะโดยไม่มีทางคาดคะเนได้เพราะข้อมูลที่จะประกอบการใช้คาดคะเนไม่เพียงพอก็คือนโยบายของรัฐนโยบายการค้าระหว่างประเทศสภาวะทางเศรษฐกิจโลกสถานการณ์เหล่านี้ทำความยุ่งยากอย่างมากแก่ผู้ประกอบการในการพิจารณาตัดสินใจดำเนินธุรกิจฟาร์มสัตว์น้ำและมีโอกาสตัดสินใจผิดพลาดและประกอบความล้มเหลวได้มากเพราะผู้ประกอบการจำเป็นจะต้องอาศัยการคาดคะเนหรือการคาดเดาของตัวเองเป็นส่วนใหญ่นะคะวันนี้เราก็ได้มาเรียนรู้เรื่องของการจัดการฟาร์มสัตว์น้ำในเบื้องต้นแล้วนะคะเดี๋ยวคราวหน้านะคะสิ้นเดือนวันอังคารสิ้นเดือนนะคะเราก็จะมาเจอกันอีกนะคะแล้วก็ถ้าสนใจจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะสามารถโทรเข้ามาได้ที่หมายเลข025034156หรือ025047355นะคะแล้วพบกันใหม่วันอังคารสิ้นเดือนหน้าค่ะสวัสดีค่ะ